Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale mlipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 huko Nairobi na Afrika Mashariki. Mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni Ijumaa Oktoba 28 mwaka 2016. Karibuni. Na katika Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti kwamba baadhi ya shule za umma nchini Kenya wanadhani serikali imekubali kuwapandisha vyeo kwa sababu za kisiasa.
Tuache mambo ya wanasiasa kuingilia mambo ya elimu. Manake kwa sasa huenda ikawa mkataba umetekelezwa, manake mwaka ujao tuna uchaguzi mkuu.
Viongozi wa Jumuiya Afrika Mashariki, viongozi wa Jumuiya ya Mataifa ya Mabara ya Amerika OAC huenda wakatumia kifungu cha katiba yao kuifukuza Venezuela kutoka jumuiya hiyo.
Na katika makala yetu maalum ya uchaguzi wa Marekani tutatupia jicho kuhusu juhudi za vijana kuhakikisha wagombea wao wanapata ushindi.
Yaani inaonekana kwamba kundi jingine la vijana linajiandikisha wingi kuhakikisha kwamba Donald Trump haingii ikulu. Hapo kuna upande wa Republican, vijana wengi wanajiandikisha kuhakikisha kwamba Donald Trump anaingia ikulu ili kurekebisha mambo ambayo Washington wameshindwa kuyarekebisha.
Hizo basi ni baadhi tu za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika kupitia tovuti yetu, anwani ya www.voaswahili.com, pamoja na mitambo yetu mingine ya FM na shortwave. Hapa kwanza lakini Sande Shomara anatusomea taarifa habari.
Maafisa wa jimbo la Yei River huko Sudani Kusini wanasema kamishna wa kaunti hiyo ya mtu Yei na maafisa wengine wamekihama chama tawala na kujiunga na tawi moja la chama cha upinzani cha SPLM-IO inayomuunga mkono makamu rais wa zamani Riek Machar. Bidari Cosmas Wuri Kojo ni afisa wa pili wa Yei River kujiunga na upinzani wa SPLM-IO katika wiki za karibuni. Mwezi uliopita, naibu gavana wa jimbo la Yei River, Abraham Wani, pia alijiunga na kikundi hicho kilichojitenga cha SPLM. Waziri wa habari wa Yei River, Stephen Ludu Onsemo, alithibitisha jana Alhamisi kwamba kamishna Kojo na maafisa wengine watatu walipotea kutoka mji wa Yei mapema wiki hii. Alisema walinzi wa makamishna hao wawili pia walikimbia. Ludu alisema watu hao waliohama upande wa upinzani walichukua magari matatu ya serikali, lakini alisema walinzi wa usalama wa serikali waliweza kulipata gari moja, na Ludu anasema tabia hiyo haikubaliki. Mke wa rais wa zamani anayegombea kiti cha rais Bi Hillary Clinton alikuwa jukwani hiyo jana kwa mara ya kwanza pamoja na mke wa rais wa sasa Michelle Obama katika kampeni, wakati uchunguzi wa maoni ukionyesha mchuano mkali katika kinyang'anyiro cha kuingia White House. Michelle aliwahamasisha wapiga kura huko Winston-Salem, North Carolina, kwa hotuba nyingine ya kuvutia ambayo imekuwa ndio kitambulisho chake tangu aanze kumfanyia kampeni mdemokrat Hillary Clinton. Bi Michelle, akimsifu kama rafiki yake, alisema Clinton ndiye mgombea pekee mwenye ujuzi na uwezo anayegombania kiti hicho kuliko mgombea mwingine yote katika uhai wetu. Akiongeza kusema ana ujuzi hata kuliko Barack Obama, kuliko Bill Clinton walipogombea kiti hicho. Trump alikuwa katika jimbo jingine lenye ushindani la Ohio hiyo jana, ambako anaongoza kwa 1% tu kulingana na baadhi ya uchunguzi wa maoni. Mgombea huyo alijivunia kwamba atashinda uchaguzi wa Novemba 8. Hata hivyo, aliwasihi wafuasi wake kwenda kupiga kura mapema. Na viongozi wa Umoja wa Nchi za Mabara ya Amerika OAS wanasema wanajitayarisha kutangaza kanuni ya kuheshimu mfumo wa demokrasia ya jumuiya hiyo dhidi ya Venezuela kutokana na kuongezeka kwa mvutano kati ya upinzani na serikali inayoongozwa na chama cha kisoshalisti. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti zaidi.
Rais wa Bolivia Pedro Pablo Kuczynski amesema jana kwamba viongozi wa bara la Amerika ya Kusini wanakutana hii leo huko Cartagena, Colombia, na wana mpango wa kutangaza kanuni hiyo ya demokrasia ambayo itaiondoa Venezuela kutoka jumuiya hiyo na wakati huo kutayarisha operesheni ya msaada wa dharura kwa ajili ya Venezuela. Akisema kwa sababu anafahamu kuna tatizo kubwa la ukosefu wa chakula na dawa na hali mbaya kiuchumi. Upinzani wa Venezuela umezidi kuchukua hatua za kiwanaharakati na kuwapelekea watu kuendelea kushuka majiani kupinga utawala wa Caracas wiki hii, wakiwa wamekasirishwa kutokana na kukandamizwa juhudi zao wiki iliyopita kutaka kura ya maoni ya kumuondoa madarakani Rais Nicolas Maduro. Rais Maduro aliyechukua nafasi ya kiongozi mashuhuri wa nchi hiyo Hugo Chavez anapingwa sana na wananchi hivi sasa kutokana na mzozo wa kiuchumi unaokumba taifa hilo lenye utajiri wa mafuta, mwanachama OPEC, hasa kutokana na kushuka kwa bei ya mafuta na sera za kisiasa. Venezuela sasa itafuata Cuba kuondolewa katika umoja wa OAS. Cuba iliondolewa mwaka 1962.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Kamerun Paul Biya ameunda tume ya kuchunguza sababu ya ajali ya treni ya wiki iliyopita iliyosababisha vifo vya watu wapatao 80 na kujeruhi wengine 600. Lakini John Frundi, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Social Democratic Front, alisema tume hiyo haitakuwa na uwezo kutosha kuamua sababu ya ajali hiyo. Katika mahojiano na VOA, ndiye alitoa wito wa kuwepo tume huru ya kuchunguza ajali hiyo ya treni na vilevile tume ya bunge kuchunguza nini kilichotokea. Alipinga idadi iliyotolewa na serikali na kusema ilikuwa ni ya chini. Alimshutumu Rais Biya kwa kuacha wapinzani wake kwenye tume hiyo aliyounda kuchunguza masuala ya kitaifa, ikiwa ni pamoja na majanga kama hilo la ajali ya treni. Waunga mkono wa serikali mjini Yaunde wanasema tume za kiongozi wa upinzani hazina msingi wowote. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ametoa wito wa uchunguzi kufanyika kutokana na shambulizi la anga kwenye shule moja huko Syria ambako karibu watu 30 waliuawa na wengi wao wakiwa watoto. Bwana Ban alisema jana kwenye taarifa yake kwamba ikiwa shambulizi lilifanywa kwa makusudi, basi litafikia kiwango cha kosa la uhalifu wa kivita. Waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Gordon Brown, ambaye ni mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa masuala ya elimu, pia alitoa wito uchunguzi wa uhalifu wa kivita ufanyike kutokana na tukio hilo. Brown aliambia Sauti ya Amerika kwamba ni muhimu kwa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kufanya uchunguzi juu ya hili na kufungua mashitaka kama kuna kosa la uhalifu wa kivita, kuhusisha Mahakama ya Uhalifu wa Kimataifa na kufanya uchunguzi. Kwa mujibu wa taasisi ya Syrian Observatory for Human Rights, ndege za kivita zilifanya mashambulizi 6 siku ya Jumatano katika kijiji kimoja kwenye eneo linaloshikiliwa na waasi la Idlib na kupiga eneo la shule na kuua walimu 6 na wanafunzi 22.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, habari yenye uzito, lakini kwanza lazima kuarifu kwamba kuanzia wiki ijayo Kumekucha Jumatatu tutakuleteni makala maalum mwanzo wa matangazo yetu juu ya uchaguzi Marekani. Kwa hivyo Sunday leo habari yenye uzito bila shaka ni uchaguzi. Siku 11 tu zimebaki. Wasemaje?
Sawa kabisa, tushukuru. Pigaji kura mapema ndio hivyo umeanza katika zaidi ya majimbo 35 kati ya 50 ambako mamilioni wa Marekani wamekushapiga kura zao kwa ajili ya uchaguzi wa rais na wabunge. Ni kama ulivyosema, siku 11 kabla ya uchaguzi itakapofika tarehe 8 Novemba, ambapo vyama vya Democratic na Republican vinahimiza wafuasi wao kwenda kupiga kura mapema. Mwandishi wa South America Chris Simpkins anaripoti kutoka jimbo moja lenye ushindani mkali la North Carolina, ambako inasemekana watu wanajitokeza kwa wingi. Sasa Abdu Shakur, inaonekana ni uchaguzi wa kipekee mwaka huu hapa Marekani.
Ni kweli kabisa Sande, uchaguzi wa mwaka huu Marekani ni wa kipekee na maalum. Na mwandishi wetu Chris anaripoti kwamba haijapata kutokea watu kujitokeza kwa wingi mapema namna hii. Wapigaji kura kutoka pande zote mbili za kisiasa wamehamasishwa kabisa na mashindano yaliyopo kugombania kiti cha rais kati ya Hillary Clinton wa chama cha Democratic na Donald Trump wa chama cha Republican. Scott Herrick, mpigaji kura huru asiyeegemea chama chochote, anasema
the disparity between the two candidates is so pronounced it kind of made,
nadhani tofauti kati ya wagombea hao wawili ni kubwa mno na kunisababisha kutaka kuingia mara moja katika gari langu na kwenda kupiga kura hii leo.
Louis Hutchinson, mpiga kura mrepublican, anasema anapiga kura ya mapema.
The illegals is coming in here and taking people's jobs.
Kwa sababu ya wahamiaji haramu wanaokuja hapa na kuchukua kazi za watu. Mimi nimestaafu, lakini inanikasirikisha sana.
Uchunguzi wa upigaji kura wa mapema unaonesha Bill Clinton anafanya vizuri huko North Carolina kwa vile waliojitokeza wengi huko ni wa Democrats, huku Trump anaonesha ana nguvu katika jimbo la Ohio. Charles Prisby, profesa wa sayansi za siasa, akizungumza juu ya upigaji kura mapema, anasema,
"But the easier you make it to register and vote."
Unaporahisisha utaratibu wa kujiandikisha na kupiga kura, basi watu zaidi wanajitokeza wanapiga kura. Itaongeza idadi jumla ya wapiga kura, lakini sio sawa kwa vyama vyote viwili. Wengi wanaamini utaratibu huu unawafaidisha zaidi wa Democrat kuliko wa Republican.
Haki ya upigaji kura imekuwa sababu kubwa ya ugomvi wa kisiasa na kisheria huko North Carolina tangu mwaka 2013. Huu ni wakati bunge la jimbo hilo lilikuwa linadhibitiwa na wa Republican, ambao wamepitisha sheria inaweka muda wa upigaji kura wa mapema na masharti ya kuwataka wapigaji kura kuonesha vitambulisho vyenye picha. Wabunge walidai wakati huo lengo lilikuwa kuzuia ubadhirifu katika upigaji kura. Lakini mapema mwaka huu mahakama ya kukata rufaa ilifuta mbali sheria hiyo, ikieleza kwamba ushahidi unaonesha kwamba wabunge walitumia takwimu kutokana na mitindo ya upigaji kura wa watu weusi peke yake kabla ya kuandika sheria hiyo. Professor Prisby anasema,
"They seem to act on that data because the decision."
Inaonekana walitumia hizo takwimu kwa sababu maamuzi yaliyokuwa yanachukuliwa yalikuwa ni yale yanayowaathiri zaidi watu weusi na wala si wazungu.
Kwa hivyo kutokana na utata huo wa haki za upigaji kura umewasababisha baadhi ya watu kupiga kura zao mapema. Thomas Fowell, mpigaji kura wa chama cha Democratic, anasema,
"Don't let them suppress your right to vote."
Usimuhusu mtu yeyote akandamize haki yako ya kupiga kura. Kwa sababu nakumbuka wakati pale jamaa zangu waliotutangulia hawakuweza kupiga kura. Lakini sisi tuna haki na nafasi ya kupiga kura, na ninadhani na nibidi kutumia nafasi hiyo.
Watu wengi wanadhani upigaji kura mapema unawapatia watu uhuru wa kuamua wakati wa kupiga kura kutokana na shughuli zao walionazo. Wachambuzi hata hivyo wanasema utaratibu huu umeanza kuwa mashuhuri sana Marekani na unasababisha watu wengi zaidi kujitokeza kupiga kura kuliko ilivyo kawaida. Nam kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya South America. Sunday, tuendelee na habari za dunia.
Chama cha Komunisti cha China kimempandisha cheo Rais Xi Jinping kuwa kiongozi mkuu na kumweka sawa na viongozi wakuu wa nchi hiyo kama Mao Zedong na Deng Xiaoping. Taarifa ndefu iliyotolewa kufuatia mkutano wa siku nne wa chama cha Komunisti huko Beijing kiliotaka wanachama wote kuunga mkono uongozi wa chama hicho, huku Comrade Xi Jinping akiwa ndio mkuu, lakini pia kilisisitiza umuhimu wa uongozi wa pamoja, ikieleza kwamba mfumo lazima siku zote ufuatwe na wasiache ukakiuka taasisi yoyote au mtu yoyote kwa njia yoyote au sababu zozote zile. Msemaji wa White House Josh Earnest alisema jana kwamba utawala wa Obama unaamini kwamba Russia inaifanyia udukuzi wa mtandao wa Marekani ili kuingilia kati uchaguzi wa Novemba licha ya kukanusha kwa nchi hiyo. Ernest aliwaambia waandishi wa habari jana Alhamisi kwamba taarifa alizotoa rais wa Russia Vladimir Putin mapema jana, akisema Russia haihusiki na udukuzi huo, hazishangazi. Lakini akaongeza kusema kwamba kukanusha huko kwa Russia hakutabadili imani yetu kwamba Russia inahusika. Ernest alisema uamuzi kwamba Russia inahusika ulifafanuliwa wazi na jumuiya ya ujasusi ya Marekani na wizara ya usalama wa ndani. Na ndege iliyokuwa inamsafirisha mgombea mwenza wa rais wa chama cha Republican Mike Pence iliteleza kutoka njia yake wakati wa mvua kubwa ilipokuwa ikitua kwenye uwanja wa ndege wa LaGuardia huko New York. Hakuna aliyejeruhiwa katika tukio hilo, na Mike Pence alionekana kwenye televisheni akisimama nje ya ndege hiyo na kuwapa mkono wafanyakazi wa zimamoto waliokimbilia kwenye eneo la ajali.
Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, siku moja baada ya mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na wale wa mataifa ya kanda maziwa makuu huko mjini Luanda, vyama vya utawala vya Kinshasa vimeeleza kuridhika na matokeo ya mkutano huo, huku upinzani unalaani na kusema umeshangazwa na msimamo huo. Oster Malivika anaripoti kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa katika mji wa Goma, Sirile Muhongia, msemaji wa vyama tawala na mmoja wa chama cha PPRD, amesema kwamba vyama tawala vimeridhika kuhusiano na msimamo wa marais wa SADC pamoja na wale wa kanda maziwa makuu.
Baada ya mkutano ya Angola, ni kusema ya kwamba sisi kama vile vuguvugu ya vyama vinavyomuunga mkono Kabila, kwa kweli tunaridhika vizuri sana, sababu ndugu kutoka mataifa ya SADC na ya CIRGL kila mara tulipopata shida walikuwa wakitusindikiza, na kama wameona wakongomani wenyewe wamefikia uamuzi wa kuweza kuandaa machaguzi wakiwa nia moja, tunadhani ya kwamba wandugu hao wanastahili kusifiwa.
Hata hivyo, nimezungumza na vyama vya upinzani. Huyu hapa Jean Baptiste Kasekwa wa umoja wa vyama vya upinzani ambavyo havikushiriki mazungumzo vinavyojulikana kama vile Rassemblement.
Tumesema Kongo ni sheti iwe inji ya kidemokrasia. Hatutaki Kongo ifanane Angola ambapo rais amefanya muda wa miaka 39, huko Uganda rais anafanya miaka 28, na zaidi sana kwa inji ya Kongo. Yale ambayo rais Kabila amefanya ni tabu na ukosefu wa tumaini kwa wakazi wote wa Kongo.
Lakini wanasema ni kwa ajili ya kiusalama katika kanda yote ya maziwa makuu, na lazima nyinyi wapinzani musubiri hadi uchaguzi ufanyike.
Kwa nini marais hawa hawaseme kama kuna kwa ukosefu wakati wa kongomani wanakufa huko Beni? Marais hawa wana furaha kuona Kongo inaendelea kubomoka. Sasa kwa leo wanashukuru wakiona wao wanatutawala. Ni wao wanataka waamue ni nani atakuwa rais huku kwetu, ni nani atakuwa liwali wa jimbo, na wanataka Kongo ibaki katika hali hii, na ni kwetu sisi wakongomani kusimama kupinga njama kama hii.
Nayo mashirika ya kiraia yasemaje kuhusiana na tofauti hiyo? Etienne Kambale.
Sisi kama mashirika la raia tunasema hivi, ni ya muhimu zaidi kuzungumza pia na wale ambao hawakushiriki katika mazungumzo. Wakiachwa nje inaweza kuleta shida nyingi zaidi.
Vile vile kuna vyama vingine vya upinzani ambavyo vinamuunga mkono aliyekuwa gavana wa zamani Moizi Katumbi.
Mimi ni Gabriel Kolongo. Historia ya Kongo itaandikiwa Kongo, sio Angola itaandika historia ya Kongo. Raia mwenyewe alipana mamlaka kwa Joseph Kabila, na raia mwenyewe atanyanganya hii mamlaka kufuatana na katiba yetu namna inasema.
Ifahamike kwamba hivi sasa kumekuwa na maelewano madogo katika vyama mbalimbali, huku wengine wakiombwa kuwe na mazungumzo thabiti ambayo yataweza kukusanyisha vyama vyote vya upinzani pamoja na vyama vya uraisi. Hussein Malvika, Sauti America, Goma.
Na tukienda huko Kenya, mvutano juu ya nyongeza mshahara iliyodumu karibu miaka 9 kati ya serikali na vyama vya walimu huenda imefikia kikomo baada ya serikali kupitia tume ya kuajiri walimu TSC na vyama vya walimu kufikia makubaliano yanonuia kusitisha migomo ambayo imekuwa ikishuhudiwa. Katika makubaliano hayo pia, ambayo yataanza kutekelezwa Julai mwakani, takriban walimu 100,000 wanatarajiwa kupandishwa vyeo. Hata hivyo, walimu wanahisi serikali inatumia makubaliano hayo kama chombo cha kutaka kupata uungaji mkono kutoka kura za mwakani. Kenneth Wandera anatuletea habari kabili.
Siku nenda siku rudi, walimu wa umma nchini wamekuwa wakishinikiza serikali kuongezea mshahara na kuwapa mazingira bora ya kufanyia kazi. Hilo likionekana kutotimia miaka hivi majuzi, walimu wamekuwa hata wakisusia kwenda madarasani hadi serikali iwahakikishie matakwa yao. Katika kile kinachoonekana na wengi kuwa afueni kwa walimu na sekta elimu kwa ujumla, serikali kupitia tume ya kuajiri walimu pamoja na vyama vya walimu NAT na KUPPET wameweka makubaliano ya pamoja yanayopania kutoa suluhu ya kudumu kwa migogoro ambayo imekuwa ikishuhudiwa kila kukicha. Katika mkataba huo ambao uliafikiwa katika mgahao wa Sawela mjini Naivasha, walimu wa shule za msingi almaarufu P1 waliokuwa katika daraja la chini mno watapata mshahara kati ya shilingi 19,300 na shilingi 4,600 kila mwezi. Mkataba huo pia unawapa nguvu wasimamizi wa shule za umma kote nchini ambao hawajakuwa kitambuliwa. Lakini walimu wanaelezeaje kuafikiwa kwa makubaliano haya?
Ni jambo ambalo litampa mwalimu moyo wa kufanya kazi, litamotisha mwalimu atafanya kazi kwa juhudi kubwa na makini mno zaidi ilivyokuwa. Ila pana kisindawili kwamba je, maafikiano haya yataweza kutekelezwa kwa wakati jinsi ambavyo imependekezwa na yataweza kutekelezwa kikamilifu jinsi ambavyo wameandika ama vipi? Sasa hapo ndipo palipo na kisindawili.
Ninahisi vema sana, japokuwa pia tungeliwaomba wasimamizi wetu waweze kuangalia sana haswa wale walimu ambao wameendeleza kisomo chao ili wakumbukwe muda ambao si mrefu vile.
Ni mwalimu mkuu, naambiwa kwamba nitapewa nafasi ya kupata karibu 74,800. Na hiyo sasa itanipatia changamoto na kunipatia nguvu za kuendelea kufanya kazi, kwa sababu walimu wamepata mishahara duni mara nyingi na wanafanya kazi nyingi sana, hasa kuelimisha jamii kila mahala.
Huku wawakilishi wa vyama vya walimu nchini wakikiri peupe kuwa mkataba huu utawapa walimu hadhi na kuboresha na kuimarisha viwango vya elimu nchini, baadhi ya walimu wanakiri peupe kuwa hiki ni chambo cha serikali kutafuta uungwaji mkono katika uchaguzi mkuu mwaka ujao.
Chambo ni kama kana kwamba walimu ni samaki wanaotaka kuweza kunaswa kwenye chambo na ndoano. Serikali kumbuka kwamba kwa kweli hapo mwaka uliopita kwa kweli mahakama iliweza kuamuru kwamba walimu waweze kulipwa asilimia takribani kwa 60 ya labda ule mshahara ambao tunaoita basic. Lakini la ajabu ni kwamba kwa kweli serikali ilisema kwa kweli kireti ikasema kwamba hawana hela, hela zipo na kwamba idadi ya walimu ni kubwa mno. Sasa mwanzo mpa najiuliza kwamba kwa kweli huu nyongeza ambayo wanapewa leo hii, hela zimetoka wapi? Ya kwamba sasa serikali imeridhia matoka yao.
Tuache mambo ya wanasiasa kuingilia mambo ya elimu. Manake kwa sasa huenda ikawa mkataba umetekelezwa, manake mwaka ujao tuna uchaguzi mkuu.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika makala ya uchaguzi wa Marekani wa mwaka wa 2016, tunamulika nafasi ya vijana katika uchaguzi uliopita, ambapo kulikuwa na mwamko mkubwa sana wa vijana kujiandikisha na kushiriki zoezi hilo. Lakini mambo ni tofauti mwaka huu. Je, ni kwa nini? Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka hapa Marekani, Bwana Kennedy Opulkwa kutoka jimbo la Ohio, na kwanza kutaka kujua nafasi ya vijana hawa ilivyobadilika mwaka huu.
Nafikiri uhamasishaji wa piga kura umekuepo hata kule nyuma. Kwa mfano uchaguzi wa mwaka 2004 kati ya George W. Bush na John Kerry. Lakini katika mwaka huu vile vile mambo ya 2004 yamejirudia. Sababu mwaka huu ni kwamba Democrat, pamoja na kwamba wameleta uchumi, yani Barack Obama amerekebisha uchumi wa Marekani, sasa hivi uchumi wa Marekani uko katika hali nzuri, lakini kuna tatizo la linaloitwa uzalendo, patriotism. Yani inaonekana kwamba kundi jingine la vijana linajiandikisha wingi kuhakikisha kwamba Donald Trump haingii ikulu. Alafu kuna upande wa Republican, vijana wengi wanajiandikisha kuhakikisha kwamba Donald Trump anaingia ikulu ili kurekebisha mambo ambayo Washington wameshindwa kuyarekebisha. Ukumbuke kwamba Donald Trump ni outsider. Tunaposema outsider ni mgombea urais anayegombea ambaye haiko connected na Washington.
Labda nikiangalia tu upande wa Clinton peke yake kabla ya kuangalia upande mzima wa wote. Wakati wa mwanzo wa kura za awali, vijana wote walikuwa wanaelekea kwa Bernie Sanders, lakini kwa Clinton walikuwa vijana hawaendi.
Labda tu ni clarify kwamba Hillary Clinton ni mwanasiasa ambaye ana experience ya muda mrefu. amekuwa secretary, amekuwa first lady kama mke wa rais, vile vile amekuwa first lady wa governor, yani kama mke wa governor wa jimbo la Arkansas kwa miaka zaidi ya 12 wakati Bill Clinton akiwa ni governor wa Arkansas. Tatizo la Hillary ni moja ma first lady ambao walikuwa hawapendwi Marekani. Yaani wanamuona sio humble kama mjivuni. Sasa wa Marekani wana kitendo ambacho ukiwa mjivuni wanakuwa wakupendelea. Ndio tunarudi mwaka 2000 wakati wa George Bush na Al Gore. Al Gore alikuwa anaonekana mjivuni kwamba anajiona ana akili nyingi, ana experience. Bush anaonekana ni mtoto tu wa rais wa zamani aliyebeba bebo. Sasa hili ndio tatizo ambalo wa Marekani wao wanalozidi akina Clinton kwa ujumla. Lakini pamoja na hayo wanaona ni heli sasa waende na Hillary, hao waliokuwa wanaenda na Sanders wameona heli waende na Hillary kuliko kumweka Donald Trump ambaye wanaona atakuwa ni mharibifu zaidi iwapo wataamua kumpa adhabu Hillary kwa kumchagua Donald Trump. Kwa pamoja na kwamba Hillary alikuwa hana apili katika vijana, ana ile kwamba mimi na mume wangu tulipokuwa ikulu hiki na hiki, watu wakaenda na Sanders ambaye kwa anaonekana kidogo kama mkomunisti. Hey, maana nataka kuleta yale mambo ya Canada na kuingiani kama usocialisti kidogo ambao vile vile na Marekani walikuwa wanautilia shaka. Lakini pamoja na hayo wameona heli waende na Hillary kuliko kwenda na Donald Trump.
Kwa hiyo kwa ujumla mpango wako unavyouona kuelekea mbele, nafasi ya vijana kwenye uchaguzi huu ikoje? Na bado ipo kubwa au bado ni ndogo au itakuwaje?
Nafasi ya vijana katika taifa lolote katika uchaguzi huu ni kubwa kwa sababu ni wao ndio wanaamua kwamba ni wapi wanakwenda na nchi yao wataipeleka wapi. Vijana wengi hapa Marekani wanajua kabisa kwamba ina ni balance of power duniani inazidi kubadilika, especially kwa Vladimir Putin, kwa sababu wanaona kabisa Putin kama anajaribu kuondoa stability iliyokuwepo, anaturudisha katika vita baridi. Sasa vijana kwa kuangalia hizi daro ambapo umekukienda, inaonekana kabisa kwamba Vladimir Putin wa Russia anampendelea Donald Trump kwa rais. Sasa watu hawajini kwa sababu ya connection ya biashara au kutokana kwamba Donald Trump anaonekana ni dhaifu, asiye na uzoefu katika medani za kimataifa. Sasa kwa kuogopa hicho na kwa kujua kwamba Marekani lazima iongoze katika dunia leo, sio Urusi, yani sera za kizamani, vijana wanaona kwamba ni heri waende na Hillary Clinton ambaye kwanza Vladimir Putin anamuogopa, ana uzoefu kama Secretary of State, ana uzoefu kama first lady, ana uzoefu kama senator. Kwa hiyo kwamba hilo liko sasa ni dio.
Sasa kama ni hivyo, hebu tueleze tu kwa upande wa jimbo kama Ohio ambalo wewe upo hapo, inakuwaje mpaka sasa na yote haya bado Clinton anapata shida kuwaleta vijana ambao ni wengi katika vyuo vikubwa kama Ohio State na maeneo mengine kuweza kusimama mbele ya Donald Trump?
Kwanza Ohio traditionally ni Republicans. Ni Republicans ni uhafidhina, ni watu ambao ni conservative, wamekuepo kwa muda mrefu. Lakini Ohio inaweza kuwa inachangiwa zaidi na governor aliyeko hapa Kosick. Huyu governor alipochukua ili jimbo, governor aliye Peter Strickland ambaye sasa anagombea senator, alikuwa kidogo kazi nyingi katika jimbo hili ameziondoa, amezipeleka majimbo ya Kentucky, Georgia pamoja na majimbo ya kama Missouri na Kansas. Sasa hata matangazo yake katika kugombea senator Portland amekuwa akiyatumia zidi yake, kutokana na kwamba Kosich ndio ni governor sasa hivi pambe ni Republican. Kwa hiyo wanaona kama ni replica kwamba Republican aliyekuwa hapo Ohio kabadilisha sura ya Ohio. Uchumi wa Ohio umekuwa, kazi zimekuwa nyingi. Kwa tukipeleka vile vile Republican ule White House, kwa mambo katika nchi nzima yatatoa taswira ile, yataakisi kama ilivyokuwa Ohio, kwa sababu Ohio paka Stickland anaondoka uchumi ulikume yumba yumba. Kwa hiyo wanaamini kwamba Republican wakiwa iko bado mambo yataendelea vizuri. Alafu katika mambo ya ni watu wa dini kwamba Republicans wanapinga mambo ya abortion, wanapinga mambo ya ushoga, wanapinga mambo. Kwa hiyo ni hiyo inaofanya kwamba Donald Trump bado aongoza.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka hapa Marekani, Bwana Kennedy Opulkwa kutoka jimbo la Ohio akizungumza na Sauti ya America.
Naam, wapenzi, kwa makala hayo maalum ya uchaguzi wa Marekani tunakamilisha Kumekucha Afrika kwa hii leo Jumaa, na tunakutakieni wikendi njema. Asanteni kuungana nasi, msikose kwa nasi siku ya Jumatatu alfajiri tutakuletea habari motomoto. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwaherini.